Latvijas radio studijā izglītības un zinātnes ministra Mārija Cēla. Labrīt!
Labrīt!
Tādēļ arī sākšu ar jautājumiem par budžeta sarunām. Iespējams, ka šajā rītā daudzi politiķi arī dosies uz savām skolām un sarunas varētu arī būt ar atsaucēm uz konkrētiem piemēriem, bet vai ir iespēja, ka šodien koalīcija vienosies par naudas piešķiršanu jaunajiem pedagogu modelim? Finanšu ministrs Jānis Reižs žurnālistiem apstiprinājis, ka tuvākajā laikā viss tiks apstiprināts, reformas notiks.
Nu, es ceru, ka tā arī notiks, bet kamēr šī sanāksme nav notikusi, es nemēģināšu izdarīt secinājumus.
Par ko ir pretrunas? Piemēram, ministru prezidenti ir norādījusi, ka pašvaldības iebilst, ar tām vēl jārunā. Finanšu ministrija norāda uz nepareiziem aprēķiniem.
Par nepareiziem aprēķiniem man ir grūti komentēt, jo ar finanšu ministriju šķiet visi iebildumi ir bijuši saskaņot līdz šim izteiktie. Savukārt par to, ka pašvaldības iebilst pret nepieciešamo naudas apjomu, protams, jo šobrīd atalgojuma modeļa ieviešanas pats galvenais šķērslis ir tieši neskaidrība par to, vai papildu finansējums būs. Un vēlos paskaidrot, ka ietekme uz pašvaldību budžetiem ir tā iemesla dēļ, ka atalgojuma modeli ir plānots palielināt bērnu dārza audzinātāju algas. Un, protams, lai palielinātu algu, ir vajadzīga ir nepieciešams finansējums. Un bērnu dārzus finansē no pašvaldību budžetiem līdz 5 gadu vecumam. Šeit arī ietekme.
Bet kā jūs domājat risināt šo problēmu? Piemēram, arī Liepāja norādījis 2 miljonus tam vajag, ko tās pilsētas budžets nevar atļauties.
Šis arī ir valdības uzdevums, tad lemt, vai atalgojuma modeli ir iespējams ieviest vai nē. Ja nav papildus finansējumu, tad to nav iespējams arī ieviest.
Tad varētu būt lēmums, ka vispār reforma tiek atcelta.
Lēmums ir iespējams jebkāds.
Ministra prezidenta arī atzīmējas vēl dažas nianses par to, kādēļ ir bažas par modelī iekļautajām reformām, piemēram, par to, ka direktora algas tiks palielināts vidēji par 40%, bet skolotājiem tik par aptuveni 3%.
Izklausās, ka šeit ir bijis kāds pārpratums. Tik lielā mērā direktoriem netiek palielināts algas, un savukārt skolotājiem šobrīd atalgojuma sistēma ir tik ārkārtīgi neizlīdzsvarota, ka atalgojuma modelis plāno ieviešot jaunu atalgojuma modeli, palielināsies atalgojums apmēram 70% pedagogu. Un,
šajā mācība gadā ir vairāki jaunumi arī skolēnu izglītības sistēmā. Piemēram, brīvprus dienas tagad būs līdz pat 4. klasē, vai visas skolas ir gatavas šim jaunumam?
Es ceru, ka skolas vecāki un skolēni uzņem šo jaunumu ar prieku, jo esmu runājusi ar daudziem skolēniem un pat vidusskolēniem, kuri ārkārtīgi novērtē to iespēju, ka skolās ir šīs brīvpusdienas. Ir skaidrs, ka ne visās ģimenēs un ne visiem vecākiem brīvpusdienas skolā ir pati svarīgākā šī mācību gada sastāvdaļa, bet ļoti daudziem tas ir patiešām ļoti svarīgs pienesums jaunajā mācību gadā.
Šajā mācību gadā iespējams vairākiem skolēniem nepatīkama ziņa par to, ka no 8. līdz 11. klasē būs vairāk diagnosticējušo darbu eksaktajos priekšmetos. Kā jūs prāt, šis varēs palielināt skolēnu atzīmes, paaugstināt rezultātus?
Eksāmeni paši pa sevi nekādā veidā atzīmes, protams, nepaaugstina, bet eksāmeni ir labs un arī diagnosticējošie darbi ir kā atskaites latiņa attiecībā, pret kuru mēs varam objektīvi pavērtēt, kā tad mums sokās, kā mums sokās eksaktajos mācību priekšmetos. Un īpaši vērojot pēdējos gados ārkārtīgi lielo pieprasījumu pēc tieši eksakto zinību studentiem, patiešām izglītības sistēma ļoti svarīgi palielināt izglītības kvalitāti tieši eksaktajos mācību priekšmetos, nekādā veidā nesakot, ka pārējie nav svarīgi. Un eksāmens ir tikai viens pamudinājums, bet līdztekus ir paredzēta vesela virkne pasākumu, gan lai uzlabotu materiālu tehnisko nodrošinājumu skolās, gan lai uzlabotu katrā ziņā arī skolotāju prasmes, un pilnīgi noteikti mums sistēmā ir nepieciešams vairāk jaunu pedagogu, jo pedagogi novaco un jauni skolotāji skolās ienāk nepietiekamā skaitā.
Bet pavasarī tātad arī pilotprojekts ar šo centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā vai dabas zinībās, ko vai šis obligātais eksāmens tiks vērtēts pēc skolēnu rezultātiem, vai šo pilotprojektu turpināt vai ne?
Pilotprojekts ir plānots turpināt, pilnīgi noteikti vārds pilotprojekts ir tā iemesla dēļ, nevis, ka varētu būt lēmums to neturpināt, bet tā iemesla dēļ, ka mēs šobrīd gatavojamies pārējai patiešām uz obligātu izvēles eksāmenu kādā no eksaktajiem mācību priekšmetiem fizika, ķīmija vai dabas zinības un iespējams arī bioloģija. Un šis pilota eksāmens palīdzēs mums identificēt skolēnu šī brīža zināšanas un arī eksāmenu organizatoriem labāk sagatavoties, jo ir ļoti svarīgi, lai šis eksāmens būtu ne tikai zināšanu pārbaudes vieta, bet eksāmenu organizatori veidos tādus uzdevumus, lai zināšanas, ko apgūst mācību stundu laikā, būtu izmantojamas arī praksē un mēģinās novērtēt skolēnu spēju pielietot teoriju praksē, kas ir ārkārtīgi svarīgi.
157. Skolā šajā mācību gadā jau pirmajā klasē dažādos mācību priekšmetos skolēns iepazīstinās ar datoriem, ko tas dos izglītībā.
Šogad 157 izglītības iestādēs sadarbībā ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju notiks mācību priekšmetu datorika aprobācija, un tas nozīmē, ka šī mācība priekšmetu laikā bērni gan apgūs to, kā labāk izmantot mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, gan arī, kas ļoti svarīgi, tur ir iekļauta arī tēma par informācijas izvērtēšanu un par kritisku attieksmi pret to, ko bērni lasa vai redz arī internetā. Un
šī kā mēdīju mācība.
Kā tas tā kā mēdīju pratība, un šī ir ārkārtīgi svarīga šī datorikas kursa sastāvdaļa, lai tā nebūtu tikai tehniska rīku lietošana, bet lai bērniem veidojas arī kritiska attieksme pret saturu, ar ko viņi saskarās.
Turpinot par saturu, Latvijas Radio vakar ziņoja par vēstures stundu reformas rezultātiem 2011. gadā. Atgādināšu, tika pieņemts lēmums paralēli mācīt Latvijas un pasaules vēsturi. Un, lai arī kopējie rezultāti eksāmenā nedaudz augstāk, skolotāji tomēr joprojām saka, ka šis bija nepareizs lēmums.
Pēc man pieejamās informācijas skolotāju viedoklis ir ļoti atšķirīgs. Daļa skolotāja uzskata, ka šis nav bijis pareizs lēmums, jo tas neļauj tik plūdeni iepludināt Latvijas vēstures informāciju kopējā pasaules vēstures kontekstā. Savukārt daļa pedagogu uzskata, ka šis speciāli atvēlētais laiks pievērš papildus uzmanību tieši Latvijas vēsturē. Arī vēstures skolotāju asociācija šobrīd, kas neatbalsta šo sadalīto mācīšanu, tomēr uzskata, ka šī 11. gadā iesāktā reforma ir jāturpina, lai arī nepārtraukti nemētātos starp jaunām iniciatīvām.
Viena no prioritātēm izglītības ministrijā ir profesionālās izglītības stiprināšana. Kā jūs to plānojat uzlabot un kā padarīt šīs skolas prestižākas?
Profesionālās izglītības skolu tīkls aizvadītajā gadā ir piedzīvojis patiešām ievērojamas pārmaiņas. Vairākas skolas ir slēgtas, daudzas ir arī apvienotas, un virzība ir uz patiešām stiprām, modernām profesionālās izglītības skolām un ārkārtīgi labu sadarbību ar darba devējiem. Tāda ir veidojusies aizvadītajā periodā, jo īpaši pateicoties Latvijas darba devēja konfederācijai, un šogad vēl tiks atvērta vesela virkne modernizētu profesionālo profesionālo skolu. Un mēs redzam, ka uz šīm jaunajām modernizētajām skolām ar kvalitatīvām mācību programmām, kas ir patiešām mūsdienīgas, pieprasījums faktiski ir ļoti liels, un ka dažas skolas pat nespēja uzņemt visus gribētājus. Tā arī virzība. Mēs ceram, ka patiešām 9. Klašu absolventi raudzīsies uz profesionālo izglītību ar tādu pašu interesi kā uz vispārējo vidēju izglītību. Un labai profesionālai izglītībai būtu jādot iespēju jauniešiem pēc tam arī vai mācīties augstskolā vai kļūt par darba ņēmējiem vai darba devējiem.
Kāda būtu vēlamā proporcija, cik skolēniem vajadzētu pēc 9. Klases izvēlēties profesiju apgūt?
Jā, izglītības attīstības pamatnostādnēs ir iestrādāta vēlamā proporcija 50% un 50% līdz 2020. gadam.
Un noslēdzot mūsu sarunu, vēl šogad jūs jau arī minējāt, ir slēgtas 4 skolas, vai skolu skaits turpinās sarukt turpmākajos gados?
Es domāju, ka skolu skaits turpinās sarukt nākamajos gados, jo īpaši tas varētu skart tieši mazās vidusskolas laukos, kur ir ļoti daudz skolu ar ļoti, ļoti nelielu skolānu skaitu. Tas nenozīmē visas skolas slēgšanu, bet tas visticamāk nozīmēs divu mazu kaimiņu vidusskolu apvienošanos. Mums ir ļoti svarīgi, lai bērniem vidusskolā būtu pieejama moderna mācību tehniskā bāze, pietiekami specializējušies skolotāji, un lai vidējā izglītība būtu konkurētspējīga visā Latvijā.
Paldies!